ก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะเข้าสู่ก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้เราพบกันวันอาทิตย์นะคะ22กุมภาพันธ์2552ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็จะพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลาประมาณ 16:10 นจนถึง 17:00 นดิฉันสุนิสาอินทพิงค์ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก้าวทันงานวิจัยก็มีเรื่องราวของโครงการนะคะที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเรื่องของโครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีปัญหากลุ่มโรคเมตาบอลิกนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ผู้ร่วมรายการ2ท่านนะคะที่จะมาให้รายละเอียดนะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัมพิกามังคละพลึกนะคะท่านเป็นหัวหน้าโครงการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะท่านที่2นะคะแพทย์หญิงสุภวรรณบุรณพินนะคะท่านเป็นกรรมการโครงการสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะก็ให้คุณหมออัมพิกาได้คุยถึงที่มาของโครงการก่อนแล้วกันนะคะค่ะเป็นยังไงคะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะโครงการนี้นะคะ เป็นความร่วมมือนะคะของหลายๆสถาบันนะคะร่วมกันทั้งจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ
ค่ะ
และรวมทั้งจากคณาจารย์แล้วก็บุคลากรนะคะของหน่วยต่อมไร้ท่อและหน่วยหัวใจและหลอดเลือดของภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร
์
นอกจากนี้ก็มีจากคณะเทคนิคการแพทย์นะคะแล้วก็คณะทันตแพทยศาสตร์นะคะแล้วก็มีผู้ร่วมงานอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องอีกหลายท่านนะคะกลุ่มของเราเนี่ยก็มาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ร่วมโครงการนี้กันด้วยความเป็นห่วงนะคะในสุขภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราเองสาเหตุก็คือว่าเราพวกที่ได้รับคำปรึกษาได้มีการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหากลุ่มนี้ก็มีความรู้สึกว่ามีบุคลากรของเราหลายท่านเลยที่ทราบมานานละว่ามีปัญหาของกลุ่มโรคนี้นะคะ อาจจะเป็นเบาหวานไขมันสูงความ ดันโลหิตสูงแล้วละเลยไม่ดูแลตัวเองนะคะไม่ได้มีการควบคุมที่ดีพอซึ่งเราทราบอยู่ว่ามันจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ในอนาคตนะคะโรคกลุ่มนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์สุภวรรณก็คงจะมาเรียนเล่าให้ฟังว่ามันทำไมเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคเมตาบอลิกนะคะแล้วก็มันมีความร้ายแรงก่อให้เกิดผลอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็เลยมีการมาคุยกันว่าเราคงจะต้องสำรวจดูสักนิดนึงว่าบุคลากรของเราเนี่ยมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ที่มีปัญหา
ค่ะ
นะคะแล้วก็เราจะทำยังไงที่จะสื่อสารอันนี้เป็นบริการวิชาการสำหรับชุมชนแล้วชุมชนนี้ก็คือชุมชนของพวกเรากันเองคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันเองนะคะเป็นบริการวิชาการคือให้ความรู้นะคะว่าโรคอย่างนี้นะต้องดูแลให้ดีนะต้องควบคุมให้ได้ขนาดนี้เพื่อป้องกันนะคะเขาจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะก็เป็นการคิดว่าเป็นการสงวนทรัพยากรนะคะทรัพยากรบุคคลค่ะของมหาวิทยาลัยในอนาคตด้วยค่ะ
อย่างจำนวนบุคลากรทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยนี้เท่าไหร่นะคะอาจารย
์ตัวเลขไม่ค่อยนิ่งนะคะแต่อยู่ประมาณ 11,000 กว่าคนนะคะทุกระดับนะคะอันนี้ทุกระดับทั้งข้าราชการลูกจ้างทุกสิ่งทุกระดับเลยนะคะ
ค่ะ
เราต้องการที่จะเข้าถึงทุกระดับทั้งทุกคณะด้วยทุกหน่วยงานค่ะ
ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่มานะคะของโครงการนี้นะคะทีนี้ถามถึงเรื่องของกลุ่มโรคเมตาบอลิกนิดนึงนะคะทางคุณหมอสุภวรรณจะให้อธิบายนะคะความหมายของกลุ่มโรคนี้ยังไงบ้างคะ
คือจริงๆโรคนี้เป็นที่พูดกันมานานนะคะ
ค่ะ
เริ่มต้นก็คือเราบอกว่าคนที่มีโรคนี้คือคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินก่อนแล้วเป็นที่มาของการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดตีบตัน
ค่ะ
นะคะทีนี้จริงๆเกณฑ์การวินิจฉัยโรคณปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้รอให้คนไข้เป็นเบาหวานก่อนไม่ได้รอให้เป็นความดันโลหิตสูงก่อนที่จะบอกว่าคุณมีความเสี่ยงหรือคุณเป็นโรคนี้แล้วนะคะณปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าเราจะถือว่าคุณมีภาวะโรคเมตาบอลิกเนี่ยก็เมื่อคุณเริ่มมีภาวะอ้วนลงพุง ร่วมกับมีปัจจัยอื่นอีก2ข้อนะคะทีนี้คำว่าอ้วนลงพุงเนี่ยเรานิยามโดยบอกว่าในคนเอเชียหรือคนไทยเราเนี่ยผู้หญิงที่เอวเกิน80เซนถือว่าอ้วนลงพุงแล้วผู้ชายเอวเกิน90เซนเรียกว่าลงพุงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเอวเกิน80เซนเป็นผู้หญิงหรือเกิน90เซนเป็นผู้ชายเนี่ยถือว่าคุณมี1ข้อละหาอีก2ข้อได้คุณมีโรคเมตาบอลิกเลยอีก2ข้อนั้นก็คือถ้าคุณมีน้ำตาลในเลือดเกิน100เฮ้ยคันจริงเกิน100เป็นเบาหวานหรือยังยังเราบอกว่าเกิน126จะเป็นเบาหวานแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเกิน100แม้ยังไม่เป็นเบาหวานคุณก็มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีโอกาสเกิดโรคเมตาบอลิกแล้ว
อ
ันต่อมาก็คือคุณมีความดันโลหิตสูงเกินปกติแม้จะยังไม่มีโรคความดันโลหิตสูงเราว่าถ้าความดันโลหิตคุณตัวบนมากกว่า135ตัวล่างมากกว่าหรือเท่ากับ85หรือว่าคุณมีความเสี่ยงอีกหนึ่งข้อนะคะหรือถ้าคุณมีไขมันไตรกลีเซอไรด์มากกว่าหรือเท่ากับ150
ค่ะ
หรือมีไขมัน HDL ซึ่งเป็นไขมันพระเอกนางเอกต่ำกว่าปกติค่าปกติของเราคือเรายอมรับได้ผู้ชายต้อง40ขึ้นไปผู้หญิงต้อง50ขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชาย HDL ต่ำกว่า40หรือเป็นผู้หญิงที่ HDL ต่ำกว่า50คุณก็มีความเสี่ยงเราเอาแค่ว่าอ้วนลงหุ่นตั้งต้นนะคะบวกกับอย่างน้อย2ใน4ข้อที่เหลือคือเรื่องของไขมัน2ข้อความดัน1ข้อเบาน้ำตาล1ข้อ
ค่ะ
เพราะคุณอาจจะบอกว่าคุณถึงแม้คุณจะอ้วนแต่คุณไม่มีเบาหวานไม่มีความดันเลยแต่พอเอามาจับแล้วไม่เป็นเบาหวานก็จริงแต่น้ำตาลเกิน100ไม่มีความดันก็จริงแต่สูงกว่าปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีไขมันพระเอกนางเอกต่ำลงเริ่มมีไขมันไตรกลีเซอไรด์คุณก็จะเข้ากับการวินิจฉัยของภาวะโรคเมตาบอลิกใช่ซึ่งเป็นตัวบอกว่าคุณมีโอกาสจะเกิดโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงในอนาคตอันใกล
้ค่ะ
นะคะนี่ก็คือเป็นที่มาของการบริการชุมชนของเราในครั้งนี้
ค่ะทีนี้อย่างกลุ่มโรคดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องนะคะกับโรคระบบหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองยังไงบ้างคะ
เพราะเราพบว่ากลุ่มที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะเพิ่มโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจสูงมากเช่นเดียวกันโรคเบาหวานเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันนะคะแล้วกลุ่มโรคเมตาบอลิกเนี่ยเป็นที่มาของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกันอย่างยิ่งและเป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างสูงนะคะเป็นโรคที่อัตราตายสูงมากในผู้หญิงไทยเราเนี่ยเพราะว่ามีโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองตีบตันนะคะในผู้ชายเนี่ยเป็นอันดับ2ของเราโรคสมองตีบตันส่วนเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบตันเนี่ยอยู่อันดับ5-6ถ้ามันอัตราตายสูงมากแล้วก็เป็นโรคที่มีทุกลภาพค่อนข้างเยอะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย
ค่ะนะคะอาการก็คือจะเป็นยังไงบ้างอ
ย่างหลอดเลือดสมองที่เราพบบ่อยๆก็คือที่คนที่มาด้วยเรื่องอ่อนแรงแขนขาซีกใดซีกหนึ่งหรืออยู่ๆก็ไม่รู้สึกตัวไปเลยนะคะเรื่องเส้นเลือดในสมองแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
หรือว่าโคม่าเป็นไม่ทราบสาเหตุถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เราหลอดเลือดหัวใจที่เราพบบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มที่มีเรื่องของการเจ็บแน่นหน้าอกขณะพักหรือการออกกำลังกายนิดหน่อยเองเหนื่อยง่ายกว่าปกติอะไรเงี้ยนะหายใจไม่ออกแล้วหมดสติไปอะไรประมาณอย่างนั้น
โรคกลุ่มโรคดังกล่าวนี้ถือว่าอันตรายไหมคะ
อันตรายมาก
ก็หลายท่านคงจะทราบนะคะรายละเอียดคร่าวๆกันแล้วของสำหรับกลุ่มโรคเมตาบอลิกนี้นะคะก็มาถึงเรื่องของโครงการที่จะดำเนินการกันนะคะเรียนถามทางคุณหมอพิกานะคะว่าวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้เนี่ยค่ะยังไงบ้างคะ
ค่ะวัตถุประสงค์เริ่มแรกเลยก็คืออย่างที่เรียนไปเมื่อตะกี้นะคะเราต้องการจะสำรวจก่อนนะคะว่าขนาดของปัญหาคือเท่าไหร่เราอยากจะทราบว่าขนาดของปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติไปดูในการสำรวจในประชากรไทยเนี่ยก็จะพบว่าปัญหาของโรคกลุ่มนี้เจอเยอะมากนะคะเจอสูงมากเช่นเบาหวานนี่ก็เจอประมาณ 7-8% นะ
คะ
แล้วก็ความดันโลหิตสูงก็10กว่า 20% ประมาณนั้นนะคะซึ่งเยอะมากเราก็เดาว่าในบุคลากรมหาวิทยาลัยของเราซึ่งก็คงเป็นกลุ่มอายุเดียวกันกับที่เขาสำรวจในประชากรไทยทั่วไปเนี่ยนะก็น่าจะมีอุบัติการใกล้ๆกันนะคะแต่เราก็อยากจะทราบว่ามีสักมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ท่านเหล่านั้นเนี่ยมีระดับการควบคุมที่ดีไหมนะคะเรามีการเข้าถึงการบริการสุขภาพได้ดีนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนก็มีสวัสดิการแต่ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าอันนั้นเป็นที่น่าสงสัยอยู
่
บางท่านทำงานอยู่กับโรงพยาบาลยังไม่ไปตรวจเลยค่ะนะคะเท่าที่เห็นมานะคะซึ่งสร้างความตกใจให้กับพวกเรามากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่การเข้าถึงแต่มันอยู่ที่ความ ตระหนักนะคะแล้วก็ไปขอรับการดูแลรักษาเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทราบว่าคนที่มีปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมีระดับการควบคุมที่ดีไหมนะคะแล้วเราอยากจะทราบว่าถ้าสมมติว่าเขามีความประสงค์ที่จะอยากจะทราบนะคะอันนี้ต้องแล้วแต่ความสมัครใจด้วยนะคะเราจะมีแบบสอบถามส่งไปถึงทุกท่านน่ะนะคะก็จะขอความกรุณาตอบมาเพื่อว่าจะได้เราจะได้ทราบว่าท่านมีปัญหาหรือเปล่าแล้วจะมีข้อหนึ่งเราจะถามท่านว่าท่านมีความประสงค์อยากทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มโรคพวกนี้ไหมนะคะถ้าท่านใดบอกว่าฉันไม่อยากได้ไม่สนใจเราก็จะไม่รบกวนท่านนะคะแต่ว่าท่านใดที่มีความประสงค์อยากทราบก็จะมีการทำเป็นข้อมูลข่าวสารในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะคะวิธีการดูแลตัวเองอะไรทั้งหลายที่มีประโยชน์นะคะที่คิดว่าจะมีประโยชน์นะคะเพื่อที่จะส่งไปให้เป็นระยะนะคะแล้วก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชีวิตนะคะพฤติกรรมชีวิตเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวคงอาจารย์สุภวรรณคงจะเล่าให้ฟังนะคะแต่จุดประสงค์ก็คือเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือว่าเราต้องการให้มีระดับการควบคุมของปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายเหล่านี้ที่ได้คุยกันมาแล้วเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยดีขึ้นคืออาจจะไม่ถึงกับสวยหรูเหมือนไม่เป็นไรเลยนะคะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อจะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนทั้งหลายที่ว่ามันอันตรายมากๆเนี่ยลงไปค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการนะคะทีนี้มาถึงเป้าหมายค่ะอาจารย์คะเป้าหมายของโครงการนะคะเราจะมีการวางนะคะขั้นตอนไว้ยังไงบ้างคะ
ค่ะก็ขั้นต้นก็อย่างที่เรียนนะคะตอนนี้เรากำลังจะส่งแบบสอบถามเราได้ไปสำรวจค่ะหาข้อมูลอัปเดตของบุคลากรของเรานะคะอัปเดตสุดว่ามีกี่ท่านมีรายชื่ออะไรบ้างอันนี้ก็ได้ไปขอเรียนขอความกรุณาจากหน่วยงานต่างๆก็ได้รับความเมตตานะคะให้รายชื่อมาแล้วก็กราบขอบพระคุณไว้ด้วยนะคะค่ะได้รายชื่อมาแล้วตอนนี้เรากำลังทำแบบสอบถามซึ่งเสร็จแล้วนะคะกำลังจัดพิมพ์แล้วก็คงจะส่งไปเร็วๆนี้เมื่อได้แล้วเราก็คงจะพอทราบถ้าได้กลับมานะคะก็คงจะทราบว่ามีจำนวนของปัญหาสักเท่าไหร่มีขนาดของปัญหาสักเท่าไหร
่
ค่ะเป้าหมายก็เราก็คงจะพยายามอยากจะให้บุคลากรของเราเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมนะคะแล้วก็เพื่อที่จะแล้วก็ต้องทราบวิธีการที่ถูกต้องด้วยนะคะเราเคยพบมีการทราบอยู่ว่าต้องควบคุมแต่เขาก็ไปหาวิธีการแปลกๆซึ่งไม่เป็นที่รับรองในทางวิทยาศาสตร์นะคะในการควบคุมตัวเองจนกระทั่งสายเกินไปแล้วเกิดโรคแทรกซ้อนแล้วถึงมาพบนะคะซึ่งเป็นที่น่าเสียใจว่าถ้าเขาได้ทราบข้อมูลตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็ควบคุมให้ถูกต้องถูกแนวทางก็อาจจะไม่เกิดโรคแทรกซ้อนเหล่านี้ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะ
ค่ะแล้วอีกกระบวนการนึงนอกจากการส่งข้อมูลข่าวสารธรรมดาเราก็จะใช้กระบวนการเข้าค่ายนะคะค่ายนี้ก็คงคล้ายๆกับค่ายลูกเสือมั้งคะนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นค่ายชนิดสบายๆนะคะเหมาะสำหรับกลุ่มเราคือไม่ใช่เด็กของเด็กๆแล้วนะคะเรามีประสบการณ์ในการทำค่ายมามากกับผู้ป่วยนะคะเรามีการทำค่ายเบาหวานสำหรับผู้ป่วยนะคะทั้งค่ายระยะสั้นคือวันเดียวมาเช้าเย็นกลับนะคะแล้วก็ค่ายระยะยาวนี่เมื่อ2สัปดาห์ค่ะ3วันค่ะ2คืน2สัปดาห์ที่แล้วเราก็ไปสุโขทัยกันมาค่ะผจญภัยกันสนุกสนานค่
ะ
ความจริงก็คือไม่ได้ตั้งใจจะผจญภัยแต่มันมีเหตุอันขลุกขลักเล็กน้อยค่ะก็เป็นสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะแล้วก็คิดจะใช้ประสบการณ์ที่ว่าได้รับความสำเร็จจากการทำค่ายซึ่งทำให้ผู้ป่วยหลายๆท่านได้เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเอามาประยุกต์ใช้สำหรับกลุ่มผู้ป่วยของบุคลากรของเราเนี่ยค่ะที่มีปัญหาแล้วก็คุมไม่ค่อยได้จริงๆค่ะก็จะได้เชิญนะคะให้มาเข้าค่ายกันเราจะได้ใช้กระบวนการเหล่านี้เพื่อจะชักจูงให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
คุณหมอบอกว่าบุคลากรทั้งหมด 10,000 กว่าท่านเนี่ยค่ะแล้วแต่ว่าใครจะสมัครใจเข้าร่วมก็ได้ใช่ไหมคะ
ค่ะอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะ
ค่ะแต่ว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็น่าอยากที่จะทราบนะคะในส่วนของสุขภาพของตัวเอง
ค่ะก็คงจะ ถ้าได้ข่าวสารไปก็คงมันไม่เสียหายอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าก็เป็นสิทธิว่าจะอ่านไหมจะเชื่อไหม
ค่ะทีนี้อย่างเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตนะคะเรียนถามทางคุณหมอสุภวรรณนะคะว่าแนวทางที่เราจะปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาในกลุ่มโรคเมตาบอลิกนะคะจะทำได้ยังไงบ้าง
โดยปกติเราจะเน้น2ปัจจัยหลักๆนะคะอันแรกก็คือการควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก
ค่ะ
อันต่อมาคือการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของอาหารเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยหลายๆคนหลายท่านจะทราบอยู่แล้วเรามักจะบอกว่าเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเนื่องจากไขมันเป็นส่วนที่ให้พลังงานเยอะ
ค่ะ
นะคะคนหลายๆคนก็พยายามลดน้ำหนักโดยการควบคุมอาหารไขมันแต่สิ่งที่ทุกคนลืมกันก็คืออาหารประเภทน้ำตาลณปัจจุบันเราพบว่าพวกเราโดยเฉพาะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยบริโภคน้ำตาลกันมากเกินความจำเป็นและเป็นที่มาของพลังงานส่วนเกินนะคะจริงๆเราบอกว่าพลังงานส่วนเกินที่เราประทานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนหรือไขมันในที่สุดมันก็จะสะสมเป็นไขมันในร่างกายและเป็นที่มาของภาวะอ้วนซึ่งเป็นตัวตั้งต้นของภาวะโรคเมตาบอลิกเพราะฉะนั้นเราอยากให้ผู้ป่วยเราควบคุมอาหารให้ถูกต้องคือลดพลังงานส่วนเกินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือไขมันนะคะลงเพื่อการลดน้ำหนักให้ได้แล้วก็ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังว่าต้องออกกำลังกายจะลดน้ำหนักได้เพราะว่าถ้าหวังว่าออกกำลังกายอย่างเดียวเพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ควบคุมอาหารเนี่ยจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยคือ1ชั่วโมงเสร็จแล้วออกกำลังกายอย่างหนักติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนที่มีอายุมากขึ้นหรือว่ามีน้ำหนักเยอะอยู่แล้วเราก็หวังเพียงแค่ว่าในคนที่อ้วนเนี่ยเราต้องการให้เขาออกกำลังกายด้วยความรุนแรงไม่มากเกินไปอย่างเช่นการเดินเร็วนะคะ30นาทีต่อวัน
ค่ะ
นะคะซึ่งอันนี้ไม่ต่อเนื่องก็ยังได
้
นะคะไม่ต่อเนื่องยังไงอย่างเช่นหลายคนบอกว่าเดินไม่ไหวหรอก30นาทีต่อเนื่องกันเราบอกว่าคุณเดินสัก5นาทีหรือ10นาทีต่อครั้งไหวไหมหลายคนบอกว่าอย่างเงี้ยได้ก็บอกว่าคุณสามารถเดิน10นาทีหลังอาหาร3มื
้
อรวมแล้วก็ได้30นาทีเท่ากันซึ่งแบบเนี้ยถามว่าช่วยลดน้ำหนักมั้ยไม่ช่วยแต่ช่วยป้องกันไม่ให้เราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อขณะที่เราลดน้ำหนักถ้าเราลดน้ำหนักโดยการควบคุมอาหารอย่างเดียวโดยไม่ออกกำลังกายเลยเราพบว่าคุณจะลดน้ำหนักโดยสูญเสียทั้งไขมันและมวลกล้ามเนื
้
อทีนี้มวลกล้ามเนื้อเราเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าตัวมวลกล้ามเนื้อเราเนี่ยหรือเป็นตัวใช้พลังงานที่เรากินเข้าไปมากๆน้อยเท่าไหร่เนี่ยตัวใช้พลังงานจริงๆคือกล้ามเนื้อไม่ใช่ไขมันไขมันไม่ได้เอาพลังงานไปใช้เลยนะคะทีนี้ถ้าเราลดมวลกล้ามเนื้อเราปุ๊บความต้องการพลังงานเราก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเราลดน้ำหนักยากนะคะอันต่อมาก็คือกล้ามเนื้อทำให้เรารู้สึกแข็งแรงถ้ากล้ามเนื้อลดลงเราจะมีความแข็งแรงน้อยลงเราจะเหนื่อยง่ายขึ้นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าคุณจะต้องออกกำลังกายให้เหมาะสมนะคะไม่มากเกินไปจนกระทั่งร่างกายรับไม่ไหวแล้วก็ไม่น้อยเกินไปจนกระทั่งไม่ได้ประโยชน
์
นะคะเราก็จะต้องมีคนช่วยเรื่องออกกำลังกายแนะนำแล้วก็ต้องควบคุมอาหารให้เหมาะสมเพื่อลดน้ำหนักได
้
นะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าจะหวังจะออกกำลังกายอย่างเดียวเป็นเรื่องยากมากเพราะฉะนั้นอาหารยังเป็นส่วนที่มีความสำคัญแต่ออกกำลังกายต้องเป็นตัวเสริมที่อยู่คู่กันนะคะ
อย่างการออกกำลังกายนี่หมายถึงว่าต้องให้เหงื่อออกเลยไหมคะถึงจะได้ผล
บางคนจะบอกว่าเอาเหงื่อออกเป็นตัววัดไหมจริงๆเราไม่ได้วัดว่าเหงื่อออกเป็นตัววัดไหมนะคะเพราะหลายคนบอกว่าทำงานกลางแดด
ค่ะ
ก็เหงื่อออกแล้วไม่ได้ขยับอะไรยืนกลางแดดก็ออกนะคะปกติเราจะบอกว่าถ้าทางการแพทย์เราก็จะบอกว่าให้ออกกำลังกายให้ได้ชีพจรเต้นเร็วขึ้นอย่างน้อยถึงขนาด 80% ของชีพจรที่สูงสุดสำหรับอายุของเขาอะไรประมาณอย่างนี้แต่จริงๆเนี่ยระบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือการออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจ มีความแข็งแรงหรือถ้าคนที่ไปเข้ายิมเขาจะเรียกว่ากลุ่มที่เป็นคาร์ดิโอวาสคูลาร
์ค่ะ
นะคะมันจะมีศัพท์ของการออกกำลังกายคือเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์กับรีซิสแตนต์เอ็กซ์ไซส์แอโรบิกเอ็กซ์ไซส์คือการออกกำลังกายเพื่อให้มีความแข็งแรงของกล้ามหัวใจและหลอดเลือดหรือที่เรียกว่าคาร์ดิโอวาสคูลาร์ก็เช่นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานการว่ายน้ำการเต้นแอโรบิกตีเทนนิสเล่นแบดมินตันพวกนี้ใช่หมดส่วนการออกกำลังกายที่เป็นการยืดกล้ามเนื้อหรือพวกรีซิสแตนต์เอ็กซ์ไซส์ก็เช่นพวกการยกน้ำหนักการรำมวยจีน อะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นการออกมาที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะจริงๆดีที่สุดก็คือต้องมีทั้งสองแบบแล้วสลับกันไปมา
ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบหักโหมให
้โอ้ไม่จำเป็นไม่แนะนำอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะคนที่มีโรคเมตาบอลิกอยู่แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่น้อยๆเช่นน้ำตาลสูงนิดเดียวหรืออ้วนมากบางคนเนี่ยมีทั้งความดันมีทั้งไขมันในเลือดสูงมีทั้งเบาหวานอยู่แล้วกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถ้าเราบอกให้เขาไปตีเทนนิสไปว่ายน้ำอะไรรุนแรงเนี่ยเขาอาจจะเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันขึ้นมาทันใดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้เขาค่อยๆเริ่มอยู่แล้วโดยปกติพวกนี้เราจะบอกว่าค่อยๆเริ่มช้าๆแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วเพิ่มความรุนแรงเพิ่มระยะเวลา
ค่ะเพราะว่าเห็นผู้สูงอายุหลายท่านก็อาจจะออกกำลังกายด้วยไทจีที่กงยืดเหยียดกล้าม
เนื้อพวกนี้ก็ใช้ได้ค่ะ
ค่ะก็ต้องเหมาะแต่ละช่วงวัยด้วย
ใช่
คุณหมอพิการมีอะไรเสริมไหมคะเรื่องของการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
ก็อาจจะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ที่ได้มาจากที่พบกับผู้ป่วยนะคะ
ค่ะ
ผู้ป่วยบางท่านพอบอกว่าให้ไปออกกำลังกายก็ไปซื้อชุดใหม่ซื้อรองเท้าใหม
่
แล้วก็อยู่ในตู้ค่ะบางท่านก็ไปซื้อเครื่องมือออกกำลังกายพิสดารต่างๆแล้วก็เป็นราวตักผ้าเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์สุภวรรณเล่านะคะว่าขอให้ได้เริ่มแล้วเริ่มด้วยวิธีที่ง่ายๆจะเดินจะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะง่ายๆเริ่มจากเดินก่อนจะดีกว่านะคะแล้วก็ให้มันต่อเนื่องทำต่อเนื่องได้นานๆจนเป็นนิสัย
อ
ันนี้เนี่ยแล้วจะไปซื้ออะไรก็ไม่ว่าจะไปเป็นเมมเบอร์คลับของอะไรฟิตเนสอะไรที่แพงๆก็ได้ไม่ใช่ว่าไปสมัครก่อนแล้วไม่ได้ไปเลยทั้งปีเสียสตังค์เปล่านะคะอันนี้ก็คือจากที่เห็นมานะคะ
ก็อาจจะเป็นการสร้างแรงจูงใจมั้ยคะ
สร้างแรงจูงใจเสียตังค์แล้วใช่มั้ยคะ
คือต้องทำให้ได้
ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเราพูดกันในภาพรวมนะคะทั้งเรื่องของโครงการนะคะที่มาวัตถุประสงค์อะไรต่างๆแล้วก็เป้าหมายนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการนี้นะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
ข่าวน่าสนใจสำหรับกู้ฮักหรือกู้สามีภรรยาที่มีผลเลือด HIV หรือการติดเชื้อเอดส์ต่างกันโดยคนหนึ่งมีผลเลือด HIV เป็นบวกมีสุขภาพแข็งแรงและบ่เคยกินยาต้านไวรัสเอดส์มาก่อนส่วนกู้ครองยังมีผลเลือดเป็นลบหากท่านสนใจจะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่081-961-5959ย้ำ081-961-5959ได้ตลอด24ชั่วโมง
ค่ะครับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำวันอาทิตย์วันนี้นะคะ22 กุมภาพันธ์ 2552เราก็จะพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลา16:10 นโดยประมาณนะคะจนถึง17:00 นดิฉันสุนิสาจะพิงผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้อยู่กับผู้ร่วมรายการ2ท่านนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภิกามังคลพฤกษ์ท่านเป็นหัวหน้าโครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีปัญหาในกลุ่มโรคเมตาบอลิกนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งแพทย์หญิงสุภวรรณบุรณพินนะคะท่านเป็นกรรมการโครงการค่ะก็มาพูดคุยต่อเรื่องของโครงการนะคะค่ะคุณหมออภิกานะคะเรื่องของขั้นตอนการดำเนินโครงการค่ะหมอคะเราวางไว้ยังไงบ้างคะ
ค่ะขั้นตอนแรกเราก็ต้องทำการสำรวจรายชื่อของบุคลากรนะคะที่เรียนไว้ว่ามีอยู่ 10,000 กว่าคนค่ะข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะคะแล้วก็ดูว่าท่านใดอยู่ในสังกัดหน่วยงานไหนจะได้ส่งแบบสอบถามได้ถูกต้องนะคะ
ค
่ะเสร็จแล้วก็มีการจัดทำแบบสอบถามนะคะแบบสอบถามนี้เราก็ได้รับการทดสอบอยู่หลายครั้งเพราะว่าบางทีทำแล้วก็จะมีข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามมีการแก้ไขอยู่หลายครั้งนะคะล่าสุดก็คือได้ส่งตีพิมพ์แล้วนะคะค่ะพิมพ์แล้วเราก็จะมีการจัดส่งแบบสอบถามไปยังบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านซึ่งคงจะได้รับภายในประมาณไม่กี่สัปดาห์นี้นะคะ
อันนี้คือจะผ่านไปตามคณะต่างๆเลย
ผ่านไปตามหน่วยงานต่างๆเลยค่ะค่ะแล้วก็รบกวนส่งคืนที่ ถ้ากรอกเสร็จแล้วรบกวนส่งคืนที่ตามหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วทางเราจะส่งคนออกไปเก็บรวบรวมค่ะแต่นี้ก็อยากขอเรียนชี้แจงว่าแบบสอบถามก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนที่จะบอกว่าท่านมีปัญหากลุ่มโรคเกี่ยวกับกลุ่มโรคเมตาบอลิกไหมนะคะตอนนี้บางท่านก็จะไม่ทราบนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านจะทราบข้อมูลบ้างจากการตรวจสุขภาพประจำปีแต่ไม่มีใครมารวบรวมข้อมูลเพื่อจะบอกนะ
คะ
ว่าท่านมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้นะคะบางอย่างท่านก็อาจจะต้องเช่นน้ำหนักเท่าไหร่อะไรนี่ก็คงจะพอทราบกันนะคะส่วนสูงเท่าไหร่มันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะ
ค่ะ
ก็จะมีการถามว่ามีข้อมูลพวกนี้ค่ะนะคะน้ำหนักส่วนสูงรอบเอวเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะบอกว่าความดันโลหิตเป็นอย่างไรทราบไหมว่ามีโรคความดันโลหิตสูงถ้าไม่แน่ใจเอ๊ะมีไม่มีก็อยากทราบว่าล่าสุดวัดได้เท่าไหร
่
นะคะรับทานยาอยู่หรือเปล่านะคะ
อย่างบางคนที่วัดนานแล้วนี่ล่ะคะคุณหมอคะ
ก็เอาล่าสุดก็แล้วกัน
ล่าสุดจำได้
ค่ะจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีกันนะคะแต่ท่านที่ไม่ทราบจริงๆก็อาจจะอย่างน้อยก็เป็นการกระตุ้นนะ
คะ
ให้ท่านอยากทราบแล้วก็อาจจะไปขอรับการวัดดูนะ
คะ
ที่คลินิกของมช.นี้ก็ได้นะคะ
ค่ะ
น้ำตาลเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คงจะมีการได้เคยเจาะเลือดกันบ้างแล้วนะคะไขมันมียังไงบ้างมีไขมันสูงไหมบางคนก็บอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันข้อมูลอันเนี้ยเขาให้แผ่นนี้ฉันมานะคะมันสูงไม่สูงก็ไม่รู้อย่างน้อยก็ค่ะประมาณอย่างนั้นก็กรอกตัวเลขมานะคะกรอกตัวเลขมาแล้วเราก็จะพยายามไปรวบรวมนะคะแล้วก็บอกกลับไปว่าท่านมีโรคกลุ่มโรคเมตาบอลิกไหมนะคะมีความเสี่ยงอะไรควรจะดูแลปัจจัยอะไรนะคะควรจะคุมไขมันให้ได้เท่าไหร
่ค่ะ
เป้าหมายที่ควรจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนแรกนะคะ
ค่ะ
ส่วนที่สองก็คือกลุ่มของความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานนะคะอันนั้นเป็นอันแรกเป็นเมตาบอลิกรวมนะคะอันนี้เป็นเฉพาะโรคเบาหวานนะคะมันก็มีปัจจัยเสี่ยงของมันที่รวบรวมมาได้จากผลงานวิจัยต่างๆที่ชาวบ้านเขาทำมาทั้งของประเทศไทยทั้งของต่างประเทศนะคะค่ะเราก็ดูว่ามีปัจจัยนู่นนี่ไหมเช่นมีพันธุกรรมไหมมีญาติสายตรงนะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่านะคะเคยมีคลอดลูกน้ำหนักเกิน4กิโลไหมอะไรต่างๆค่ะมีหลายปัจจัยนะคะพวกนั้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะเพื่อที่จะมาดูนะคะแล้วก็บอกท่านกลับไปได้ว่าท่านมีความเสี่ยงในการเกิดบางท่านอาจจะยังไม่เป็นนะคะแต่ท่านอาจจะมีความเสี่ยงแล้วเราก็จะได้เตือนว่าเริ่มคุมไว้หน่อยนะคุมตอนนี้ดีกว่าไม่ให้เป็นเลยจะดีกว่าเป็นแล้วค่อยคุมใช่ไหมคะนะคะอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่2นะ
คะ
พาร์ทที่3นี่มาแปลกนะคะบางท่านจะงงว่ามายังไงนะคะเราสำรวจโรคปริทันนะคะฟังดูเป็นศัพท์ภาษาบาลีนะคะ ถ้าภาษาไทยโบราณเขาเรียกรามาด้านเหงือก
ค่ะ
นะคะท่านก็จะสงสัยว่าไอ้เหงือกกับโรคพวกนี้มันเกี่ยวกันยังไงน
ะคะ
ใช่ไหมคะค่ะโรครามาด้านเหงือกเนี่ยนะคะหลังๆมีการศึกษาว่ามันเกี่ยวพันกับทั้งโรคเบาหวานนะคะสำหรับโรคเบาหวานเนี่ยรามาด้านเนี่ยถ้าสมมติว่าคุมไม่ดีนะคะเป็นเบาหวานไม่คุมไม่ดีเนี่ยจะเป็นโรครามาด้านได้เยอะนะคะเราเป็นอักเสบที่เหงือกนะ
คะ
แล้วก็ทำให้เกิดฟันหลุดฟันร่วงสมัยก่อนเนี่ยคนสูงอายุก็จะมีคอนเซปต์อย่างนึงว่าถ้าสมมติว่าแก่แล้วฟันมันก็ร่วงก็ธรรมดาใช่ไหมคะฟันมันก็อย่างนี้แหละมันแก่แล้วนะคะความจริงคือไม่ใช่นะคะความจริงก็คือส่วนใหญ่นั้นท่านก็เป็นรามาด้านเหงือกนะคะเป็นเหงือกอักเสบมันก็เลยทำให้ฟันเหงือกจ๋าฟันลาก่อนนะคะ
ค่ะ
ไม่ฟันมันไม่ยึดติดกันกับเหงือกนะคะมันก็หลุดออกมาค่ะก็พบว่าอันที่หนึ่งมันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันค่ะเบาหวานที่คุมไม่ดีทำให้เป็นรามาด้านเยอะแล้วก็เป็นรามาด้านเยอะก็ทำให้เบาหวานยิ่งแย่ลงนอกจากนั้นก็ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนทั้งหลายของเบาหวานแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น
ค่ะ
นะคะดูมันไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่มันเกี่ยวนะคะก็เลยมีการสอบถามเพราะว่าหลายๆท่านก็ไม่ได้สนใจเรื่องในปากของเรานะคะ
ค่ะ
ก็มีการสอบถามเพื่อจะให้มา คำนวณดูว่ามีถ้ามีความเสี่ยงมากน้อยเท่าไหร่นะคะสำหรับโรคสำหรับรมนาถนะคะทางผู้ร่วมงานของเราทางคณะทันตแพทยศาสตร์ท่านก็อาจจะมีการแนะนำว่าท่านควรจะต้องไปตรวจนะหรือว่าท่านอาจจะต้องสีฟันหรือใช้อย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะมีคำแนะนำต่อมานะคะนะคะอันสุดท้ายนี่ไม่ค่อยจะเกี่ยวนะคะกับกลุ่มโรคเมตาบอลิกแต่เนื่องจากเป็นประชากรกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่เริ่มจะสูงอายุขอประทานโทษสำหรับคนที่ยังหนุ่มสาวนะคะนะคะแต่ว่ายังไงเราก็ค่อยๆสูงอายุนะคะนะคะคือหลายๆคนก็จะเป็นห่วงกันเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะค่ะมันเกี่ยวข้องกับอาหารแล้วก็เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายด้วยกันนะ
คะ
เราก็เลยเอามาผนวกกันเข้ามาไว้เป็นของแถมนะคะก็มีการสำรวจเล็กน้อยว่าท่านทั้งหลายมีความเสี่ยงมากน้อยกับโรคกระดูกพรุนในอนาคตมากน้อยแค่ไหนใครเสี่ยงมากก็จะได้ขมิ้นขมันรับประทานแคลเซียมขมิ้นขมันป้องกันมันไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้โดยเฉพาะสำหรับท่านผู้หญิงหรือเปล่าคะ
จริงๆเป็นได้ทั้งสองเพศนะคะกระดูกพรุนนี้เป็นได้ทั้งสองเพศค่ะ
ค่ะอันนี้ก็จะเพิ่มเข้ามา
เพิ่มเข้ามาค่ะพอได้คนที่มีปัญหาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าได้สมมติว่าได้แบบสอบถามกลับมาเราก็จะประมวลได้ว่าใครมีความเสี่ยงมากน้อยนะคะถ้ามีความเสี่ยงมากเราก็คงจะ อย่างที่เรียนนะคะว่าเราจะมีการส่งข้อมูลข่าวสารไปให้จริงๆทุกท่านที่อยากได้จะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเราก็ส่งไปให้ได้นะ
คะ
บางท่านอาจจะอยากได้เป็นกระดาษนะคะเราก็จะพิมพ์เป็นข่าวสารเป็นกระดาษส่งไปนะคะ
บางท่านอยาก
เป็นรายบุคคลค่ะคงต้องขอบอกว่าจะให้ส่งไปได้ที่ไหนนะ
คะ
แต่บางท่านอาจจะอยากประหยัดต้นไม้นะคะไม่อยากให้มีการต้องเสียกระดาษนะคะอยากให้ส่งไปทางอีเมลเราก็จะส่งไปทางแบบนั้นได้ทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะต้องมีการขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังนะเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจะส่งไปให้เนี่ยนะคะทางวิทยุนะคะก็จองเวลาเอาไว้ก่อนเลยนะคะ อีก 2-3 เดือนหน้าอาจจะต้องขออนุญาตพูดคุยกันต่อค่ะ
เป็นความต่อเนื่องของโครงการที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะ
ค่ะ
ค่ะเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์ค่ะคุณหมอคะก็มีหลากหลายนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ตอนนี้เราก็เริ่มมีการประชาสัมพันธ์ทางเนี่ยนะคะเริ่มทางวิทยุนะคะ
ค่ะ
แล้วก็จะมีการส่งแบบสอบถามไปก็คงมีคำอธิบายไปนะคะ
ค
่ะถ้าสมมุติว่าอีกหน่อยก็จะเริ่มมีการทำเป็นเว็บไซต์ของโครงการ
ค่ะ
ค่ะ
สิ่งพิมพ์ด้วย
สิ่งพิมพ์ต่างๆอาจจะมีโปสเตอร์มีอะไรมาติดตามหน่วยงานต่าง
ๆค่ะ
ค่ะเพื่อให้ทราบกันทั่วไปค่ะ
ค่ะค่ะเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพที่ดีนะคะแก่กลุ่มบุคลากรที่มีปัญหาโรคเมตาบอลิกนะคะเราจะดำเนินการกันยังไงบ้าง
ค่ะเราก็จะมีการจัดค่าย
ค่ะนะคะจัดค่าย
อย่างที่เรียนไปแล้วค่ะเมื่อกี้เรียนไปครั้งหนึ่งว่าจะจัดค่ายค่ะก็คงจะเป็นได้บางส่วนนะคะก็ถ้าสมมติว่าคงจะแล้วแต่ว่าจะมีคนเป็นมากน้อยเท่าไหร่อันนี้เราก็คาดเดาไม่ได้แต่คิดว่าคงจะพอสมควรนะคะ
แต่ถ้าคือให้ข้อมูลมาแล้วเราก็จะวิเคราะห์ได้ประเมินได้ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนใช่ไหมคะ
กลุ่มไหนค่ะแล้วก็อันนี้ก็ความตามความสมัครใจที่อยากจะมาร่วมด้วยนะคะถ้าเราจัดค่ายแล้วสำหรับค่ายระยะยาวนี้คงจะประมาณนะคะกะประมาณพฤษภาคมไปอาจจะไปปลายเดือนก่อนเปิดเทอมนะคะค่ะแล้วก็ค่ายที่ค่ายในสถานที่นี้ก็คงจะหลังจากนั้นอีกสักเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะหลังจากนั้นเรื่องของการประเมินผลโครงการนะคะ
ค่ะเราก็จะดูว่าสำหรับท่านที่ได้รับข่าวสารท่านมีความพึงพอใจไหมมันทำให้ท่านมีการเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรหรือเปล่านะ
คะ
แล้วก็ท่านที่ได้รับการเชิญไปเข้าค่ายนะคะไม่ใช่ค่ายกับกันนะคะเข้าค่ายเนี่ยท่านได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีการควบคุมที่ดีขึ้นหรือเปล่ามีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นไหมมีการเปลี่ยนการรับประทานอาหารหรือเปล่าอะไรแบบนั้นค่ะก็จะเป็นการสำรวจนะคะว่าเราโครงการเรามีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้สักแค่ไหนค่ะ
ค่ะ ก็เมื่อกี้ช่วงแรกนะคะคุณหมอสุภวรรณก็ได้ให้ข้อแนะนำเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วนะคะก็อยากจะให้คุณหมอได้พูดถึงนะคะพฤติกรรมการกินนะคะที่จะทำให้นำไปสู่โรคอ้วนอะไรต่างๆเนี่ยค่ะอีกนิดนึงค่ะเป็นยังไงคะ
เราเพราะว่าปัจจุบันเรามีพฤติกรรมการกินอาหารที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะเทียบกับสมัยโบราณหรือแต่ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ทุกคนจะทำกินเองที่บ้านนะคะก็จะมีความหลากหลายของอาหารมีทั้งผัดต้มแกงทอดนะ
คะ
แต่ว่าก็เน้นอาหารพื้นบ้านซะเยอ
ะ
มีผักมีน้ำพริกซะเยอะก็จะมีคนอ้วนน้อยหน่อยเพราะปัจจุบันเนี่ยเราทำงานนอกบ้านมากขึ้นเราก็จะเน้นอาหารที่สะดวกง่ายมากขึ้นนะคะก็จะมีอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดเข้ามาเยอะฟาสต์ฟู้ดนี่ไม่ได้หมายถึงอาหารฝรั่งอย่างเดียวฟาสต์ฟู้ดของไทยก็มีเยอะก็คืออาหารจานด่วนทั้งหลายนะคะที่เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงๆนะคะเป็นอาหารที่ก่อให้เกิดพลังงานส่วนเกินและอ้วนตามมาอาหารฝรั่งที่เรารู้จักกันก็อย่างพวกพิซซ่า อะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกน้ำอัดลมทั้งหลายนะคะเป็นพวกอาหารจานด่วนหรือทานเร็ว
คือสะดวกกับประทาน
นะคะ
ได้เลย
อาหารไทยๆที่อ่านจานเดียวที่พลังงานเยอะๆอย่างพวกผัดไทยผัดซีอิ๊วข้าวผัดกะเพราไข่ดาวอะไรพวกนี้หรือไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
หรือของทอดข้าวหมูทอดไก่ทอดข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
ข้าวผัด
จะเป็นอาหารจานเดียว
เป็นอาหารจานเดียวที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็บางทีก็มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบเยอะ
ค่ะ
นะคะก็จะเป็นอาหารที่ทำให้อ้วนอีกอันนึงก็เป็นของกินระหว่างมือของจุบจิบเรามักจะมองตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาหลักส่วนใหญ่เรามองกันว่าข้าวเป็นตัวที่ทำให้อ้วนแล้วเรามักจะพยายามลดข้าวสังเกตหลายคนลดหนักคือการลดข้าวเป็นหลักแต่เราไม่ค่อยได้มองอาหารระหว่างมือนะคะที่เห็นทุกวันนี้ที่น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อ้วนก็คืออย่างที่บอกน้ำหวานที่นอกเหนือจากน้ำเปล่าบางคนมองน้ำหวานคือน้ำเขียวน้ำแดงแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้จะเห็นว่าทุกร้านกาแฟเนี่ยเปิดใหม่ขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะ
เหมือนดอกเห็ดเลยนะ
ใช่แล้วค่ะ แล้วพอไปถามเนี่ยอย่างกาแฟเย็นเราจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ชงกาแฟเองก็เคยถามอย่างลูกศิษย์เนี่ยจะไปทำงานก็ถามว่าขึ้นมาทำไมชั้นนี้ชั้น13ที่ในโรงพยาบาลบอกมาซื้อกาแฟเย็นกินก่อนบอกเดี๋ยวนี้ไม่ชงเองแล้วบอกชงเองไม่อร่อย นะคะ เพราะว่าพอเราไปสำรวจแล้วพบว่ากาแฟเย็น1แก้วถ้าเราชงเองเราก็จะเป็นแค่น้ำตาลแล้วจบ ใช่ไหมคะหรือมากน้ำตาลครีมหรือน้ำตาลนม แต่ของเขาเนี่ยจะต้องมีทั้งนมข้นหวาน นมข้นจืด นะคะแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีครี
ม
ซึ่งหลายๆท่านหลายๆที่เนี่ยก็จะเป็นครีมที่เรียกว่า half and half คือครีมที่มันมีพลังงานจากไขมันสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นกาแฟเย็นที่เราซื้อเนี่ยมันจะทั้งหวานและทั้งมันหนึ่งแก้วใหญ่ๆเนี่ยจะได้ประมาณ300กว่าแคลอรี
่
ที่หลายๆท่านบอกว่าละ300มันเทียบเท่าอะไรดีก็ต้องเรียนให้ทราบว่าข้าวที่เรามองเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเรากลัวอ้วนจากข้าวมากเนี่ยข้าวหนึ่งทัพพีท
ั
พพีปัดปาดนะคะไม่ใช่พีพูนๆนะคะหรือประมาณครึ่งถ้วยตวงเราเนี่ย80แคลอรี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากินกาแฟ1แก้วใหญ่กาแฟเย็นเนี่ยเราจะได้ไปประมาณ4เท่าของข้าว1ทัพพีนะคะก็คือเท่ากับต้องไปลดข้าว4ทัพพีพลังงานถึงจะไม่เกินนะคะหรืออันอีกที่เราพบบ่อยอีกลองลงมาจากพวกกาแฟน้ำอัดลมทั้งหลายเนี่ยเราจะพบพวกชาเขียวไม่น้อยนะคะชาเขียวก็มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบมากนะคะหรือขนมก๊อบแก๊บทั้งหลายนะคะ
กรอบ
เรามักจะเรียกมันว่าขนมถุง5บาท20บาท10บาทอะไรประมาณอย่างนั้นขนมพวกนี้จะเป็นขนมที่เรารู้สึกว่ามันกินไม่น่าจะอิ่มด้วยนะคะวันที่ถามหลายๆคนบอกโอ้ย20บาทกินไม่รู้สึกอิ่มเลยนะคะแถมน้ำอารมณ์ได้อีก1กระป๋องด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆอย่างนะคะถุง20บาทเนี่ยเท่ากับกินข้าวไป6ทัพพี
โอ้โห
เพราะถามว่าใครเคยกินข้าว6ทัพพีต่อมือบ้างทุกคนหัวเราะไม่เคยอ้วนไม่ได้เลยแต่นมถุง20บาทหมด1ถุงบวกน้ำอัดลมอีก1กระป๋อง
ยังได้อยู่
นะคะเนาะแล้วบางทีหรือไม่กระทั่งพวกไอศกรีม
ค่ะ
นะคะไอศกรีมณปัจจุบันเนี่ยเป็นไอศกรีมที่มีทั้งความหวานและมันมากขึ้นพลังงานก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะคะหรือของทอดทั้งหลายแหละ
ค
่
ะ
นะคะคนที่เคยทอดอาหารเองจะทราบว่าหลังทอดเสร็จแล้วน้ำมันที่เราใช้ทอดมันหายไปเยอะมาก มันเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เราทอดนั่นเองนะคะทีน้ำมันเนี่ย 1ช้อนโต๊ะหรือช้อนกินข้าวเราให้พลังงาน135แคลอรี่เข้าไปแล้วยังไม่รวมสิ่งที่เราเอามาทอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้พลังงานส่วนเกินเข้าไปมากและสิ่งนี้แหละเป็นพฤติกรรมที่เราทำให้อ้วนนอกจากพฤติกรรมการกินแล้วเนี่ยเราพบว่าเราออกกำลังกายน้อยลงเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกมากขึ้นนะคะสมัยก่อนเราจะเปลี่ยนช่องทีวีเนี่ยเราจะต้องเดินไปเปลี่ยนช่องปัจจุบันไม่มีใครลุกอีกแล้วรีโมทคอนโทรลนะคะ จะเปิดประตูบ้านเดี๋ยวนี้ก
็มีรีโมท
เข้าบ้านนะคะเราจะไปห้างสรรพสินค้าเราก็ต้องขึ้นบันไดเลื่อนหรือใช้ลิฟต์เท่านั้น อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเราขยับตัวเองน้อยงงหน้าที่การงานเราก็จะนั่งอยู่บนโต๊
ะ
เราจะติดต่อคนข้างๆโต๊ะเราก็ใช้โทรศัพท์หรืออีเมลเราไม่เดินไปคุยกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพฤติกรรมพวกนี้แหละจะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้อ้วน
ค่ะ
นะคะหลายคนบอกว่าโอ้ฉันอ้วนเพราะว่าครอบครัวอ้วนยังไงฉันก็อ้วน มันเป็นข้อแก้ตัวเพราะพอเราไปดูแล้วครอบครัวอ้วนก็จริงแต่พอไปดูสัตว์เลี้ยงที่บ้านหมาแมวก็อ้วน มันไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์ด้วยแน่ๆอย่างนี้ก็เป็นพฤติกรรมการกินที่ส่งเสริมว่าในครอบครัวเราก็กินแบบเดียวกัน
อุดมสมบูรณ์
ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้แหละที่สำคัญที่หลายคนบอกก็ฉันไม่ทราบนี่ใช่ไหมคะจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันให้พลังงานตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนี้นะคะจริงๆเนี่ยง่ายที่สุดเลยก็คือพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มหรือขนมเนี่ยเขาจะมีข้อมูลโภชนาการให
้
มีข้อมูลที่เรียกว่าฉลากอาหารหรือข้อมูลโภชนาการนะคะข้อมูลนี้แหละเป็นตัวบอกเราว่าอาหารที่เราจะกินเนี่ยให้พลังงานมากน้อยแค่ไหนมีไขมันมากน้อยแค่ไหนมีน้ำตาลมากน้อยแค่ไหนนะคะมีคุณค่าอาหารอะไรบ้างมีโปรตีนมีแคลเซียมมีอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องหัดอ่านทุกครั้งอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าพลังงานมากน้อยแค่ไหนถ้าเราอยากลดน้ำหนักสักครึ่งกิโลต่อสัปดาห์เราบอกตัวต้องลดพลังงานส่วนเกินให้ได้วันละ500กิโลแคลอรี่ต่อวันเป็นเวลา7วันดูมันจะไม่ง่ายเลยนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าเราปฏิบัติได้สม่ำเสมอปีนึงเราลดได้ตั้งเป็น10กิโลเหมือนกันนะคะเวลาเราพูดถึงลดน้ำหนักเนี่ยหลายๆคนอยากจะลดอย่างรวดเร็วอยากจะได้3กิโลหรือ5กิโลใน5วัน7วันซึ่งจริงๆการลดไขมันจะลดเร็วอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนมันเป็นการสูญเสียน้ำมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดถึงการลดเร็วคิดถึงว่าจะลดได้ยังไงและจะต้องรักษาน้ำหนักที่ลดลงไปได้บางคนลดเร็วก็ขึ้นเร็วเหมือนเดิมที่เราเรียกว่าโยโย่อันนั้นไม่มีประโยชน์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลดเร็วก็คือการลดพลังงานส่วนเกินที่จะลดได้ไงเพราะเราไม่รู้ว่าเรากินทั้งวันเท่าไหร่เราไม่เคยประเมินตัวเองเราก็ลดจากขนมพวกนี้หรือของที่มีข้อมูลโภชนาการเราก็รู้ว่าถ้าเราเคยกินน้ำอัดลมวันละหนึ่งกระป๋องวันนี้เรามาดูซิข้อมูลโภชนาการมันให้เท่าไหร่นะคะถ้ามันให้200แคลอรี่วันนี้เราไม่กินเราก็ลดไปแล้ว200นะคะหรือเราเคยกินขนมถุงวันละ1ถุง20บาทอ่านดูมันให้ตั้ง450แคลอรี่ถ้าวันนี้เราไม่กินเราก็หายไปแล้ว
450ก็จะบอกไว้ในฉลากเลยว่ากี่แคลอรี่ที
นี้อันที่เป็นข้อสังเกตอันนึงก็คือข้อมูลโภชนาการเนี่ยจะเป็นการบอกต่อ1หน่วยบริโภคเท่านั้นแต่บางอย่างบรรจุภัณฑ์มันได้มากกว่า1หน่วยบริโภ
ค
นะคะอย่างเช่นถ้าใครเคยดื่มเครื่องดื่มที่เป็นอย่างน้ำผลไม้ 100% กล่องใหญ
่
ๆกล่องลิตรนั่นน่ะข้อมูลโภชนาการจะต่อ1หน่วยบริโภคแต่ว่ากล่องนั้นบริโภคได้5ครั้ง5แก้วถ้าใครบริโภคทั้งกล่องก็แปลว่าต้องเอาข้อมูลโภชนาการคูณ5นะคะแล้วก็อ่านดูเลยว่าเราจะได้พลังงานเท่าไหร่จากมันนะคะถ้าคนไข้เรามีโรคเบาหวานก็ต้องดูว่าอันตัวนี้มันให้คาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลมากน้อยแค่ไหนมีโอกาสเพิ่มน้ำตาลในเลือดเรามากน้อยแค่ไหนใครที่มีความดันโลหิตสูงก็ต้องดูซิว่าอาหารตรงนี้มันมีโซเดียมมากน้อยแค่ไหนมันทำให้เราเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการได้โซเดียมเกินแล้วความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าใครที่กลัวเป็นโรคกระดูกพรุนก็ต้องหาอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีแคลเซียมสูงๆก็ต้องไปอ่านว่าของเรานี่แคลเซียมมันได้สูงจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราพยายามจะส่งเสริมให้คนทั่วไปรวมทั้งบุคลากรในโรงพยาบาลเราอ่านข้อมูลโภชนาการให้เป็นให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ของตัวตนเองและครอบครัวนะคะ
อ
ัน
นี้ก็สำคัญจุดหนึ่งนะค
ะ
ทีนี้ให้คุณหมอฝากเทคนิคนะคะเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนิดนึงค
่
ะ
ค่ะหลายคนเนี่ยหวังว่ามาพบแพทย์จะได้ยาเทวดา กินยาปุ๊บหอมเลยเราบอกเป็นไปไม่ได้ นะคะไม่ว่า คุณจะอ้วนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยจะรักษาด้วยวิธีการใดวิธีการที่ต้องทำควบคู่กันและลืมไม่ได้เลยก็คือการปรับปรุงพฤติกรรมคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายนะคะที่จะควบคุมอาหารได้ยังไงเนี่ยถ้าเราเคยกินจานใหญ่ๆ2จานอยู่ๆบอกให้ลดเหลือครึ่งจาน
ไม่อิ่ม
มันก็ไม่อิ่มมันก็ไม่ไหวนะคะจริงๆเราบอกว่าศูนย์อิ่มซึ่งอยู่ในสมองเราเนี่ยมันจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อเรากินไปแล้วอย่างน้อย 15-20 นาทีมันไม่ได้ขึ้นกับพลังงานที่เรากินเข้าไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินให้ช้าลงนะคะเราจะสามารถกินได้พลังงานน้อยลงเป็นเราบอกว่ามีข้อสังเกตว่าคนที่อ้วนคือคนที่มักจะกินอาหารอย่างรวดเร็วเคี้ยวไม่กี่คำแล้วก็กลืนแล้วแล้วก็จะกินได้จานที่2 3 4ตามมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าทุกครั้งที่ลงมารับประทานอาหารนะคะใช้เวลากับมันมากหน่อยในจานเดียวที่เราคิดว่าเราจะกินเนี่ยนะคะกินให้ได้ประมาณสัก15นาทีขึ้นไปทีนี้หลายคนบอกว่าจะกินยังไงให้มันครบตั้ง15นาทีเราก็แนะนำว่าอย่าใช้ช้อนโตนักนะคะเลือกช้อนที่มันเล็กลงปากไม่ต้องเต็มคำนะคะพอเข้าปากแล้วเนี่ยวางช้อนก่อนแล้วถึงจะเริ่มนับเคี้ยวนับหนึ่งแต่อย่าเคี้ยวแค่ 3-4 ครั้งเกินนะคะเขาให้นับ 1-20 ในระหว่างนี้ก็ลิ้มรสอาหารไปด้วยนะคะให้ชื่นชมกับรสชาติของอาหารแม้เพลิดเพลินเจริญใจอาหารรสชาติอร่อยมากหอมหวานอะไรก็แล้วแต
่
นะคะเคี้ยวครบ20ครั้งแล้วค่อยกลืนแล้วค่อยตักคำใหม
่
นะคะตักเข้าปากก็ให้คำเล็กๆวางช้อนแล้วเริ่มเคี้ยวใหม
่
นะก็จะช้าลงนะคะพอเราเริ่มรู้สึกอิ่มเนี่ยต้องหยุดได้ต้องไม่มีการบอกว่าเสียดายนะ
คะ
ถ้าเราเสียดายของเหลือเก็บไว้มื้อถัดไปถ้าไม่เสียดายของเหลือจะทิ้งก็ไม่ว่านะคะอันนี้เป็นเทคนิคของการเลือกรับประทานอาหารนะคะทีนี้เลือกอาหารเนี่ยก็ต้องเลือกอาหารที่เราคิดว่าให้พลังงานน้อยก็คือพยายามไม่ทอดถ้าเราจะผัดก็ต้องเป็นอาหารผัดที่ใช้น้ำมันน้อย
ๆ
หลายท่านถามว่าฉันใช้น้ำมันมะกอกเลยอย่างแพงเลยมันมะกอกไม่มีคอเลสเตอรอลจะไม่อ้วนไหมต้องเรียนให้ทราบว่าน้ำมันทุกชนิดอ้วนเท่ากันหมดสิ่งที่แตกต่างก็คือคอเลสเตอรอลต่างกันแต่คอเลสเตอรอลไม่ใช่สาเหตุของความอ้วน
คอ
เลสเตอรอลเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจก็จริงแต่ไม่ใช่สาเหตุของความอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันน้อยลงนะคะทำกับข้าวแทนที่จะใส่น้ำตาลก็พยายามเลี่ยงน้ำตาลให้มากขึ้นนะคะผงชูรสเป็นอีกอันที่ลืมไม่ได้ผงชูรสเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้มีพลังงานโดยตัวมันเองแต่ผงชูรสมีชื่อทางเคมีว่าโมโนโซเดียมกลูตามีนก็มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นตัวที่บ่งว่าเรามีโอกาสเพิ่มความดันโลหิตสูงมากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกันต้องระวังเรื่องผงชูรสด้วยนะคะทีนอกจากเรื่องว่าเลือกอาหารพลังงานน้อยๆเนี่ยเราพบว่าการได้ปริมาณอาหารมากจะไม่เราอิ่มได้ที่จะกินยังไงให้ได้ปริมาณมากแต่พลังงานน้อยก็คือกินอาหารที่ให้พลังงานไม่มากก็คือพวกผักผลไม้มากขึ
้
นและนอกจากนี้กากผลผักผลไม้จะมีใยอาหารซึ่งเป็นกากกากอาหารทำให้เราอิ่มเร็วและอิ่มนานกว่านะคะถ้าเรากินน้ำผลไม้แก้วนึงอาจจะใช้ส้มตั้ง5ลูกดื่มแป๊บเดียวหมด
อ
ีกชั่วโมงต่อไปรู้สึกหิวแต่กว่าเราจะกินส้มหมด5ลูกเราอิ่มได้นานกว่านั้นเพราะฉะนั้นแนะนำอยากให้กินเป็นอาหารที่มีกากมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยอีกอันนึงก็คือถ้าทุกท่านจะไปเดินซื้อของบวกรับประทานอาหารนอกบ้านแนะนำว่าต้องรับประทานอาหารให้อิ่มก่
อ
นนะคะแล้วก็ค่อยไปซื้อของแล้วของที่จะซื้อเนี่ยควรจะต้องลิสต์รายการไปแล้วซื้อตามนี้เท่านั้นถ้าท่านปล่อยให้ตัวเองหิวแล้วไปซื้อของก่อนท่านจะซื้อทุกอย่างใช่แล้วค่ะเห็นมันลดราคาซื้อไปก่อนท่านที่ไม่เคยคิดว่าจำเป็นต้องใช้หรือต้องกินนะคะแล้วก็จะซื้อเกินแล้วพอไปสั่งอาหารตอนหิวมากๆก็จะหน้ามืดตามัวสั่งมาเยอะมากพออิ่มแล้วก็ยังจะเสียดายของ
ก็ต้องกินให้หมด
เพราะฉะนั้นต้องมีวินัยกับตัวเองกินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยไปซื้อของจะได้ไม่ซื้อมากเกิน
ค่ะอันนี้ก็ได้เทคนิคกันไปเยอะนะคะสุดท้ายนี่ค่ะให้คุณหมออภิกาได้สรุปเรื่องของโครงการนี้นะคะแล้วก็มีอะไรที่เสริมเพิ่มเติมฝากถึงผู้ฟังบ้างค่ะ
ค่ะก็คงจะสรุปนะคะว่าโครงการของเราก็อันนี้เป็นไม่ใช่โครงการวิจัยนะคะทั้งที่จริงๆมาออกในรายการโครงการวิจัยนะคะ
ค่ะ
เป็นโครงการเพื่อจะบริการวิชาการชุมชนนะคะก็จะขอความกรุณาท่านทั้งหลายที่ได้รับแบบสอบถามนะคะกรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าท่านมีความประสงค์จะได้ข้อมูลข่าวสารหรือเปล่าเราจะได้มีข้อมูลข่าวสารส่งไปให้ท่านที่สนใจนะคะเพื่อจะได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตัวต่างๆอย่างที่ท่านได้ยินอาจารย์สุภวรรณเล่าให้ฟังมาตะกี้นะคะนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองค่ะ
ค่ะค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพก็เวลาหมดลงแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลาประมาณ 16:10 จนถึง 17:00 นะคะหากว่าคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะนะคะต่อรายการก็สามารถที่จะโทรนะคะติดต่อประสานงานกันได้ตอนนี้เลยก็ได้นะคะ080นะคะ617-1067นะคะแล้วก็วันเวลาราชการที่0539450558ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสุนิสาอินทรพิงค์พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัมพิกามังคละพลึกนะคะแล้วก็แพทย์หญิงสุภวรรณบุรณพินต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
มีรักยังปลอดภัยปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพพิมาน
ปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบชายกับทีมงานที่เข้าใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
เพียงแวะมาที่ศูนย์บริการสุขภาพพิมานจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 13:00 นหรือคลิกดูรายละเอียดที่ www.pimancenter.com
หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่หมายเลข053-895-166 053-211-363 หรือ085-520-1176